et angelo ecclesiae sardi scribe. Ec dicit qui abet septem spiritus Dei, et septem stelas. Scio opera tua, quia nomen abes quod vivas, et mortus es. Esto vigilans, et confirma cetera, quae moritora erant. Non enum invenio opera tua plena coram de meo. In mente ergo abe qualiter acceperis, et audieris, et serva, et penitentiam age. Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fer, et nescis qua ora veniam a te. Serabis pauca nomina in Sardis, qui non inquinaverunt vestimenta sua, et ambulabunt mecum in albis, qui digni sunt. Qui viceri sic vestiae tua vestimentis albis, et non de albo, nomen eius de libro vitae, et confitebor nomen eius coram patre meo, et coram angelis eius. Qui abet aurem, audiat, qui spiritibus dicat ecclesiis. Et angelo Philadelphiae ecclesiae scribe, ec dicit sanctus et verus, qui abet clavem David, qui aperit et nemo claudit, claudit et nemo aperit. Scio opera tua, ecce, dedicoram te ostium apertum, quod nemo potest claudere, quia modicam abes virtutam, et servasti verbum meum, et non negasti nomen meum. Ecce dabo de synagoga Satanae, qui dicunt se Iudeos esse, et non sunt, sed mentiuntur. Ecce faciam illos ut veniant, et adorent ante pedes tuos, et sciant quia ego delexi te, coniam servasti verbum patientiae mei, et ego servavo te ab ora tentationis, quae ventura est in orbem universum, tentare habitantes in terra. Ecce venio cito, tene quod abes, et nemo accipiat coronam tuam. Qui vicerit faciam illum columnam in templo Dei mei. Et foras non egredieto amplius, et scribam super eum nomen Dei mei, et nomen civitatis Dei mei novi Jerusalem, quae descendi de celo a Deo meo, et nomen meum novum. Qui abet aurum, audiat, qui spiritus dicat ecclesiis. Et angelo laudicie ecclesiae scribe, ec dicit, amen, testis fidelis et verus, qui es principium creatore Dei. Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus, utinam frigidus esses, aut calidus, sed quia tepidus es, et nec frigidus, nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo, quia dicis quo divi sum et locu pletatus et nullius egeo, et nescis quia tuas miser et miserabilis et pauper, et caecus et nudus. Suadeo tibi emere, ame aurum initum probatum, et locuples fias, et vestimentis albis induaris, et non appareat confusio nuditatis tue, et coliero inunge, oculus tuos ut vidias. Ego quos amo, anguo, et castigo, emulare ergo, et penitentiam age. Ecce sto arrostium et pulso. Si qui saudierit vocem meam, et aperuerit mihi anuam intrabo ad illum, et coinabo cum illo, et ipse mecum. Qui vicerit abo ei sedere mecum in trono meo, sicut et ego vici, et sedi cum patri meo in trono eius. Qui abet aurem, audiat, quid spiritus dicat ecclesiis.